Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tunapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Kisima FM katika masafa ya mita bendi 89.7. Penzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Nina kukaribisha sana tuungane sote tunapokwenda kuanza kipindi hiki mpaka pale kipindi hiki kitakapofikia tamati yake. Jina langu naitwa Habi Machilumshana. Hivyo basi tunapoenda kuanza kipindi chetu, tutege sikio kutoka kwao Nyahanga SDA Choir na wimbo unaosema Njoo kwa Yesu. Mara baada ya hapo basi tutapata kusikiliza kipindi cha sera za ndoa.
Leo upumzike, Leo uburudike, Leo ufarijike,
Asanteni sana Nyahanga SDA Choir na wimbo wenu huo mzuri. Na hivyo basi bila kupoteza wakati, ninapenda nimkaribishe mtumishi wa Mungu mchungaji Pray God Nzota katika kipindi cha Sera za Ndoa. Naye anakuja na mada inayosema jinsi gani adha inatikisa upendo. Hebu tufikirie matatizo gani hayo ambayo yanaweza kutikisa upendo, na kama yapo tunafanyaje ili isichukue nafasi ya kuondoa upendo katika ndoa zetu.
Heshimu Mungu katika utajiri wako. Kwenye Mithali 3 fungu la 9 anaeleza hilo. Yaani mali uliyo nayo uweze kumheshimu Mungu naye. Unajua wanadamu wengine akishapata pesa anakuwa mwehu. Ananunua vitu visivyopasa. Lakini unapokuwa na fedha zako nzuri, basi mheshimu Mungu kwa fedha hizo. Saidia wenye shida, bariki wenye shida, nunua vitu ambavyo vitakuwa msaada kwa familia. Alafu jambo la nne, uweke akiba. Ujue katika maisha, kwenye Mithali 30:25 kuna kiumbe mdogo wanaita chungu-chungu, akina siafu. Utakuta kwamba hao viumbe wadogo wanakusanya vitu ghalani wakati wa kiangazi. Kwa hiyo unapofika wakati mgumu, basi wana chakula cha kutosha. Lakini wengi wasiojua kujifunza hata kwa chungu-chungu, unakuta kwamba wakati wa mavuno hatunzi chakula, wakati wa mshahara haweki akiba, kwa hiyo maisha yake yanakuwa magumu. Lazima tujifunze kuweka akiba. Alafu akiba nyingine sio lazima uweke kwa fedha. Kwa mfano una shamba, basi panda miti ya machungwa, miti ya maembe, basi hiyo ni akiba, wakati fulani utakuta unavuna. Jambo la tano ambalo ni muhimu sana kwenye mambo ya fedha nyumbani ni kukwepa madeni. Madeni yanamaliza. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatumia kulingana na kipato chako. Kama kipato chako siku hiyo hali ni ngumu, kubali ule mchicha. Sio ununue jogoo wakati wa mkopo, wakati ambapo ungeweza kuvusha hiyo jioni kwa mchicha. Yaani tumia kile ulicho nacho. Na unapokuwa na madeni yasiyo na sababu, basi uheshimiki. Alafu kanuni nyingine, uwe unayekuwa mkarimu. Kwenye Matendo 20:35 anasema ni mbaraka au ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo tuwe watu wa namna hiyo. Na kanuni ya mwisho anasema fanya kazi kwa bidii. Kwenye Mithali 14:23 anaeleza kwamba kila kazi ifanywa kwa bidii inaleta mafanikio, lakini kazi ya uvivu inaleta umaskini. Kwa hiyo hebu wasikilizaji muweze kujua kwamba kupanga hesabu ni sehemu ya ndoa. Wakati unapotaka kujenga nyumba yako, kusomesha watoto, yote hayo yanapopangwa vizuri yanaleta furaha katika ndoa. Usipoyapanga vizuri, ndoa inaporomoka.
Haya, asante mchungaji, tunazidi kuendelea mbele, na kwa hapa naona kuna jambo lingine ambalo tunahitaji kuliangalia kwa kina, kuchakarika. Maana tukatoka tu kuangalia kuhusiana na jinsi ya kuheshimu mapato, mapato ya familia yaweze kuheshimiwa. Na sasa tunaangalia ni kwa namna gani mwanamke anapaswa kujituma, yani kuchakalika. Je, hii ina faida gani katika familia?
Okay, asante sana. Kwenye somo la sasa linaitwa afanana na merikebu ya biashara. Katika Mithali 31:14 anasema afanana na merikebu ya biashara huleta chakula chake toka mbali. Ukisoma Mithali 31 yote inazungumzia mke mwema. Wengi wasiojua na watu ambao nishawahi kuona wameolewa, kuna wengine wanaharibu ndoa zao wenyewe. Unakuta kwamba ameolewa lakini hataki kujishughulisha kwa shughuli yoyote. Hata kupika tu chapati kuziandaa hataki. Kwa hiyo kila asubuhi anambana mzee wa mji. Acha hela, acha hela. Mbona huyu anaondoka bila hela? Lakini katika somo la leo nakuambia kwamba mama kwenye mji unatakiwa uwe merikebu ya biashara. Uwe unachapa kazi, unachacharika. Na utakuta kwamba ndoa nyingi zilizofaulu ni kwamba mama anajua kuwa na yeye ni sehemu ya familia. Kwa hiyo baba anatafuta na mama anajua kwamba kwa uwezo wake pale nyumbani pia anakuwa na faida hata kama hana kazi maalum kubwa. Yaani unakuta kwamba hata kama mume ana biashara kubwa, lakini kuna siku atasema leo mambo hayakwenda vizuri. Basi akisema mambo hayakwenda vizuri, mama anasema, well, niliuza nyanya zangu, niliuza hiki, kwa hiyo mambo ni mazuri. Kwa hiyo na yeye ana kitu fulani cha kufaidi. Kwa hiyo katika hali ya pekee tunatakiwa tuwe watu ambao ni wanawake wanaowajibika. Sasa mwanamke ambaye anajua kuwajibika, hawajibiki tu kwenye kufanya kazi na kufanikisha familia, lakini anatakiwa awe na sifa nyingi tu. Ya kwanza, awe mwaminifu, kwa hiyo watoto wajue kwamba nikija nyumbani saa fulani mama kapika, saa fulani mama atafanya hivi. Hata mmewe awe na hakika kuwa huyu ni mtu wangu. Nipende tu kutoa kisa ambacho kilinichekesha. Nikiambiwa na rafiki yangu mmoja, alisema baba mmoja alikosea, akawa amekuwa senior bachelor, mseja miaka mingi. Akaweka makabati makubwa, hapa ameweka sketi, hapa blouse, hapa viatu. Na lengo lake ni kwamba akioa anataka mkewe apate raha, kila kitu kipo. Kweli akaoa. Lakini alipooa yule mke, mke akaambiwa hapa ndio nyumbani, chumba hiki utaona aina zote za viatu, hapa utaona sketi, hapa utaona hivi. Yule mama akafurahi. Kini baba akaenda kazini. Saa sita alipokuwa anakuja akipiga honi, mama anasema, samahani sijapika. Anaambiwa kwa nini? Asa nilikuwa najaribu viatu. Okay, baadaye kesho yake, mama mbona hujapika? Leo nilikuwa najaribu magauni. Siku ya tatu, mbona hujapika? Nilikuwa najaribu zile blouse. Sasa mwisho akakuta yule mume anamwambia, ingia kwenye gari na twende tukale hotelini. Saka shangaa mzee anatoka nje ya mji anaelekea, mwisho akajua anaelekea kijijini mwao. Alipofikishwa kijijini mwao akaambiwa, jamani, huyu mtu ameshindwa jukumu nilomuitia. Yeye ni mama na nilitaka aweze kunipikia na kunitunza, lakini hayafanyi hivyo. Basi ilibidi aombewe msamaha na kwamba atawajibika. Kwa lugha rahisi ni kwamba mwanamke anatakiwa aweze kuwa mtu mwaminifu kwenye majukumu yake. Jambo la pili ambalo ni la muhimu kufanana kama merikebu ya biashara ni kuwa mvumilivu. Kuna wakati mwingine, hasa kwenye kulea watoto, mtoto anapokuwa mtundu, basi unamlea kumpigi mpaka ukaua, unapiga tu kidogo. Kwa hiyo ujue hayo mambo. Halafu karimu, watu wanapokuja, upendo kwa watu wa familia, useme, niko hapa, fungua tu mlango, chukua pale. Hapana, uweze kuwa na kaupendo kwamba karibuni sana mezani, karibuni sana. Halafu uweze kuwa mtu wa msamaha. Halafu ujali malezi. Malezi ni kuona watu watoto wamekosea, unawaonyesha kwamba hiki inafanyika hivi, hiki usingoje akosee umpige, lakini uwe unalea. Halafu kingine ni kusikiliza. Watoto wadogo unapowasikiliza unapata kitu ambacho wangependa. Kuna wakati wa michezo, kuna wakati wa kupumzika, kuna wakati wa kusoma, basi watoto wanatakiwa walelewe hivyo. Sasa kwa ufupi tu nigusie kwamba mwanamke ndani ya nyumba anatakiwa awe mtu wa kuwajibika, anafanana na merikebu ya biashara. Ukisoma pale kwenye Mithali 31 utagundua sifa zote zimeelezwa pale za mwanamke mwema. Lakini mwanamke kuwa mwema, usidanganyike, sio kuwa tu pale unakuwa pambo. Unatakiwa uonyeshe zile sifa za kuaminika, za uvumilivu, karimu, upendo, msamaha, kulea watoto na kujali watoto, kuwasikiliza wageni. Haya yote yanakufanya uwe mama bora. Bwana akubariki.
Asante, tunaendelea mbele na hapa tunataka kufahamu juu ya baba mwema anapaswa kujihadhari dhidi ya mambo gani? James Farmer Suleiman alikwama na kufaulu kwenye jambo gani?
Okay, katika semina zetu nyingi za ndoa tunakazia sana juu ya mke mwema. Na hata katika Mithali 31 utakuta Suleiman aliandika vizuri juu ya sifa za mke mwema. Lakini katika hali ya pekee tuelewe kwamba kwenye mambo ya ndoa kuna mtu anaitwa mume, na wakati mwingine mume anaweza kuwa tatizo. Kwenye Biblia kuna wakina Abigaili walikuwa na mume wao ambaye alikuwa anaitwa Nabal. Nabal alikuwa mwanamume asiyefaa. Na hivyo wanaume kuna wakati nao wanakuwa wasiofaa, wenye matatizo. Sasa lazima tujifunze kwamba baba anatakiwa ajiheshimu, awe baba. Kwenye Mithali 22 fungu la kwanza anasema, heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Maana rahisi hapa ni kwamba jina jema ndio lina thamani kuliko mali, yani uweze kujistahi kama baba. Na hapo ndipo ambapo wengi tunashindwa. Suleiman katika maisha yake tunaambiwa kwamba aliweza kuchagua hekima, na Bwana Mungu akamwona ni mtu mwema, akambariki hata akawa na mali. Lakini shida yake tunaiona kwamba baada ya kuwa na mali hakuendelea kutunza lile jina jema la mfalme, mtu mungwana, mtu wa haki, lakini aliingia kwenye shida maalum. Shida yake maalum ni kwamba alipenda kuoa wanawake wa mataifa mbalimbali, na hao wanawake hatimaye walimpotosha. Kwa hiyo katika hali ya pekee Suleiman anatufundisha mambo mengi kwamba Mungu anaweza akupe umchague, umwabudu, lakini mali unapoipata isikuyumbishe ukatanga. Kwa hiyo Suleiman anatumika kutufundisha masomo mbalimbali. Somo la kwanza ni kwamba Mungu anaweza kututumia licha ya jinsi tulivyokuwa hapo mwanzoni. Kama utagundua, Suleiman Mungu alimchagua kuwa mfalme, lakini alizaliwa na mama ambaye alikuwa sio halali tangu mwanzo. Lakini katika hali ya pekee katika ndoa ya Bathsheba ndipo alipozaliwa huyu, lakini akapewa fursa kuwa mfalme. Mungu akikuona mwenendo wako unafaa, anaweza kukuchagua bila kujali kuwa ulitokatokaje katika historia gani. Kuna watu leo unakuta kwamba wanalalamika, anasema laiti ningezaliwa Ulaya ningekuwa hivi, laiti ningezaliwa hivi. Lakini hapana, uwe ulitoka wapi, maisha ni jinsi unavyojitoa na kumtumaini Mungu. Jambo la pili ni kwamba maombi yanabadilisha maisha. Huyu Suleiman kwenye Nyakati ya Pili 1:10 aliomba hekima na Mungu akampatia. Wewe na mimi pia unaweza kuomba hilo. Alafu kwenye Nyakati ya Pili 2:5 unakuta kwamba Suleiman aliamua kumjengea Bwana hekalu kubwa kwa vile Mungu ni Mungu mkuu. Hapa ndipo ambapo wengi wanakosea. Katika maisha yetu, mahali ambapo panamhusu Mungu, lazima tupape heshima ya hali ya juu. Sehemu nyingine utakuta kwamba wanazungumza, wanasema vua viatu vyako, maana mahali hapa mpatakatifu. Kwa lugha rahisi ni kwamba Mungu lazima apewe heshima. Unajua hata kwenye nyumba ambayo ni ya ibada, lazima ijengwe nzuri kama ile ambayo unaishi. Mara nyingi wengi wanakosea, nyumba ya ibada inakuwa mbaya na kuliko nyumba za watu wa kawaida. Lakini nyumba ya Mungu ikiheshimiwa, hata vitoto vinajua kwamba kwa kweli hapa ni makao ya Bwana. Alafu kitu kingine ni kitu ambacho kinaitwa uadilifu. Kwamba huyu Suleiman alikuwa amepewa utajiri, lakini ule utajiri akashindwa kuumudu, akawa ameweza kudanganyika. Na kitu kilichomdanganya ni wale washauri wasiofaa. Wazungu wanaita bad company. Unapokuwa na watu ambao hawana heshima inayohusika kiroho, basi na wewe unaweza kukengeuka. Suleiman kwenye Nyakati kwenye Wafalme wa Kwanza 11:4 utakuta kwamba alikuwa amejifungamanisha na wanawake wengi ambao walikuwa hawamwabudu Mungu, wapagani. Na mwisho, ingawa yeye alikuwa mpenzi wa Mungu, akajikuta kwamba amejenga mahekalu ya miungu mingine. Kwa jinsi ya pekee, wewe na mimi tunapojifunza sifa ya baba mwema kupitia kielelezo cha Suleiman, ni kwamba baba, hata kama uwe mwema siku za kwanza, lazima miaka inavyoendelea uendelee kujidumisha kuwa rafiki wa Mungu, kujali maendeleo ya familia, kumwinua Mungu, na usishauriwe na watu walio na tabia mbaya. Tabia mbaya ikikukuta inakuharibu. Unaposhirikiana na walevi, mwisho na wewe utakuwa mlevi. Bwana baba, tujali majukumu yetu nyumbani, tusizembee, tuwe watu ambao ni wa mafanikio. Bwana atubariki kwa jina lake Yesu. Amina.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja. Yesu yuwaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kufikia hapo, msikilizaji, ninapenda ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako kuweza kusikiliza kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki. Ninakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi, usipange kukosa. Jina langu naitwa Habi Machilumshana. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe. Napotoka studio na kuacha na wimbo kutoka kwao Nyahanga SDA Kwaya, na wimbo unaosema Harakati za Maisha. Endelea kubarikiwa.
Harakati za maisha zimewafunga wengi, wamemsahau Mungu wakifuata kazi zao. Harakati za maisha zimewafunga wengi, wamemsahau tutakula nini sisi, haya yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi, haya pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. Tutakula nini sisi, hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi, hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. Hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi, hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliyepamba kama maua. yote, hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi, hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliye pamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliye pamba kama maua. Tutakula nini sisi, hayo yote Mungu ajua. Tutavaa nini sisi, hayo pia Mungu ajua. Hakuna kamwe, hakuna aliye pamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliye pamba kama maua. Hakuna kamwe, hakuna aliye pamba kama maua.